καμία χείρα βοήθεια στον συνάνθρωπο. Η ζωή στην πόλη με πολλές και ποικίλες εκφάνσεις. Και θα καλημίσουμε θερμά μια κυρία, μας κάνει τη χαρά. Είναι η διευθύντρια, η βιβλιοθήκη της Βουλής, η κυρία Μαρία Καμιλάκη. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Πάμε σε μια γειτονιά της Αθήνας και βρισκόμαστε εκεί, Πέικ του Καπνεργοστασίου. Ακαδημία Πλάτωνος και ένα σημείο αναφοράς σε ένα εμβληματικό κτίριο. Εκεί λειτουργεί και ένα τμήμα βεβαίως μεγάλο της βιβλιοθήκης της Βουλής. Εκεί ετοιμάζεται και ένα μεγάλο θεματικό μουσείο, κυρία Καμιλάκη.
Ναι, το αυτά ακόμα είναι σχέδιο που έχουν ανακοινωθεί μεν, αλλά όχι έτσι.
Δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Okay.
Υλοποιηθεί, προφανώς. Ναι. Το καπνεργοστάσιο είναι ένα τοπόσημο που έχει μπει πολύ δυναμικά στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και νομίζω ότι μορμόμενοι και από την προηγούμενη έτσι, ενημέρωση που κάνατε στους ακροατές και τις ακροάτριες, ο πολιτισμός είναι αντίδοτο σε πολλές φορές ζωφερά και δυσάρεστα περιστατικά που βιώνουμε, που ζούμε γύρω μας. Επομένως, το καπνεργοστάσιο έχει έρθει και έχει να ζωγονήσει πραγματικά την περιοχή του Κολονού και την ευρύτερη περιοχή από το κέντρο μέχρι τα δυτικά προάστια και όχι μόνο. Είναι μια έτσι πολιτιστική στέγη που ξεκίνησε μεν πολλά χρόνια πριν, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ πιο δυναμικά στα πολιτιστικά δρόμενα της πρωτεύουσας.
Πέρασε από πολλά κύματα ως κτίριο και χρήση του, δεν είναι έτσι?
Ναι, βέβαια, είναι ένα ιστορικό κτίριο που ανεγέρθηκε μεταξύ 1928 και 1930 για να καλύψει την ανάγκη να ελέγχονται οι εταιρείες παραγωγής καπνού ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για την ίσπραξη φορολογίας. Επομένως, ξεκινάει την ιστορική του διαδρομή από το 1930, δεν λειτουργήσε όμως πάντοτε ως καπνεργοστάσιο μόνο. Η πορεία του παρακολουθεί διαφορετικές φάσεις εξέλιξης της ελληνικής ιστορίας. Ας πούμε, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1938, μετατρέπεται σε έδρα της στρατιωτικής υπηρεσίας Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, φιλοξενεί την στρατιωτική φαρμακοβιομηχανία, την παραγωγή επιδεσμικού υλικού, την νοσηλευτική υπηρεσία στην ουσία του σταθμού. Αργότερα, στα Δεκεμβριανά, βομβαρδίζεται από την Βρετανική αεροπορία, διότι εκεί έχουν καταφύγει δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ. Επομένως, είναι ένα κτίριο πολυκύμαντο. Αργότερα, μετά το 1948 και μέχρι το 60 περίπου, φιλοξενεί τους λεγόμενους νεοπρόσφυγες από την τότε Σοβιετική Ένωση και την Ρουμανία. Και τελικά σιγά σιγά φύνει το κτίριο και εγκαταλείπεται όσο μειώνεται, αποκλιμακώνεται η καπνοβιομηχανία στη χώρα μας. Και τελικά παραχωρείται από την κτηματική εταιρεία δημοσίου προς την Βουλή των Ελλήνων και από το 2000 εγκαινιάζεται στην ουσία η σύγχρονη παρουσία του καπνεργοστασίου.
Και μετά η συνεργασία με τον Νέον, αλλά παράλληλα η βιβλιοθήκη της Βουλής, εκεί λειτουργεί και τα αρχεία της, πάει κανείς, βρίσκει έντυπα, εφημερίδες, πράγματα, θάματα, ψηφιοποιημένα με μικροφίλμ, μπορεί να κανείς να έχει πρόσβαση, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς. Το τμήμα μικροφωτογράφησης που ήταν και πρωτοποριακό τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια το τμήμα συντήρησης ήταν τα πρώτα τμήματα της βιβλιοθήκης που εγκαταστάθηκαν εκεί. Άρα η βιβλιοθήκη της Βουλής έχει μια συστηματική παρουσία πάνω από 20 χρόνια στο καπνεργοστάσιο. Απλώς δεν υπήρχαν δράσεις εξωστρέφειας, άρα δεν ήταν τόσο γνωστή στον κόσμο η παρουσία της εκεί. Από το 2016 έχει ξεκινήσει με την πολυμεσική έκθεση Γλωσσόπολης, μια έκθεση για την και ποικιλότητα της νέας ελληνικής, να συνεισφέρει να έχει στίγμα και πολιτιστικό εκεί η βιβλιοθήκη της Βουλής και συνεχίζει μέχρι σήμερα με ελέσχες ανάγνωσης για παιδιά και εφήβους, για ενηλίκους, με εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο το βιβλίο, όπως το Στα Βιβλία Λέμε Ναι, ένα πρόγραμμα φύλαρα γνωσίας. Προσφάτως οργανώθηκε το Φεστιβάλ Γρίφων, μια δράση που δεν την αναμένει κανείς από τη βιβλιοθήκη της Βουλής.
Okay, από το Καστελόριζο, ο κύριος Χούλης, από το Αυστραλίο καθηγητής. Φεστιβάλ Γρίφων το είχε πάει στην Πάτρα και το έφερε και τώρα στην Αθήνα.
Με εξαιρετική επιτυχία. Κατακλείστηκε το καπνεργοστάσιο από οικογένειες, από παιδιά, από φοιτητές. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για εμάς. Μια άλλη πλευρά του έργου της βιβλιοθήκης, διότι τελικά η γνώση δεν έχει στεγανά. Επομένως, η εκλέγευση της επιστήμης θεωρούμε ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Άρα, ξεκάθαρα συμβαίνεται με την αποστολή της βιβλιοθήκης. Και έτσι λοιπόν ενεργοποιήθηκαμε και σε έναν τομέα που ενδεχομένως δεν το ανέμενε και το κοινό. Οι φίλοι που μας ξέρουν περισσότερο, όπως λέτε, για την παροχή υπηρεσία. δημοσιών ψηφιοποίησης για τις αιτήσεις των τεκμηρίων, για την πρόσβαση στο κοινοβουλευτικό υλικό που είναι και μοναδικό στη βιβλιοθήκη της Βουλής, ενδεχομένως λοιπόν για άλλες όψεις της αποστολής μας. Τώρα προσθέθηκε και μια πολύ πιο δυναμική εξωστρεφής δράση που διαρκώς αυξάνεται και έτσι εμπλουτίζεται και με νέες, προς νέες κατευθύνσεις.
Άρα τι να περιμένουμε την επόμενη μέρα, κύριε Καμιλάκη?
Αυτή τη στιγμή εμείς τρέχουμε τρεις εκθέσεις για το μικρασιατικό, συντονιζόμενοι με την επαιτειακή επικαιρότητα, στον πρώτο όροφο του καπνεργοστασίου. Η πρώτη εξ αυτών, η κεντρική, λέγεται Ιστορίες Επιβίωσης και είναι αφιερωμένη στην εργασιακή αποκατάσταση των προσφύγων μετά την καταστροφή, άρα στα επαγγέλματα, στις συνέχειες και στις ασυνέχειες της ρήξης, το πώς κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί να μετατρέψουν τους προσφυγικούς τους καημούς σε δύναμη αναδημιουργίας και να εμβολιάσουν και την ελληνική, την εγχώρια εργασία. Πραγματικότητα. Η δεύτερη έκθεση είναι εικαστική, λέγεται 1922 πρόσφυγες συν επιβίωση ενσωμάτωση και περιλαμβάνει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών εξαιρετικών που δημιουργήθηκαν ad hoc με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή. Άρα μπορεί κανείς να δει έργα τέχνης που πραγματεύονται με έναν εναλλακτικό τρόπο το βίωμα των καλλιτεχνών αυτών για το μικρασιατικό. Οι περισσότεροι άλλωστε είναι πρόσφυγες δεύτερης ή τρίτης γενιάς, επομένως είναι πολύ έτσι βιωματικά φορτισμένα τα έργα. Και η τρίτη έκθεση που λέγεται το 1922 στον τύπο αξιοποιεί τεκμήρια από την Εμβληματική Συλλογή Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου της Βιβλιοθήκης της Βουλής για να αναδείξει πώς αποτυπώθηκαν τα γεγονότα του 22 στον ελληνικό, τον εγχώριο, τον μικρασιατικό της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, τον αλλόφωνο τύπο, τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Άρα μπορεί να δει κανείς τεκμήρια, σπάνιες εφημερίδες που δεν τις έχουμε μέχρι τώρα έτσι αναδείξει. Και μάλιστα έχουμε βάλει και μεγεθυντικούς φακούς για να μπορέσει κανείς να διαβάσει τα γράμματα, γιατί πολλές φορές είναι
μικρές
γραμματοσειρές. Ναι, βλέπει πολύ ενδιαφέροντα πόσοι στους τίτλους, στους επιχείους τίτλους καταγράφονται τα γεγονότα, τα φωτορεπορτάζ που σας ενδιαφέρουν εσάς και ο δημοσιογράφο που ήταν ένα είδος που εκείνη την περίοδο έχει ξεκινήσει δυναμικά να αξιοποιείται. Έχουμε από την Λιλουστρασιόν, παραδείγματος στη Γαλλική. Στην ουσία τις πρώτες έτσι καταγραφές φωτογραφικές της μικρασιατικής τραγωδίας. Βλέπουμε τη Σμύρνη να φλέγεται, τους ανθρώπους που μπαίνουν στις βάρκες, το χάος που επικράτησε. Είναι έτσι συγκινητικά και τα εξώφυλλα και τα εσωτερικά σαλόνια.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον, κυρία Καμιλάκη, εμείς πολύ ευχαριστούμε εσάς. Βιβλιοθήκη της Βουλής, καπνεργοστάσιων, θα επανέλθουμε και θα παρακολουθούμε το πόσιμο της Αθήνας.
Είναι ανοιχτές στο κοινό οι εκθέσεις καθημερινά από τις 9 ως τις 6 και το Σάββατο από τις 9 ως τις 2. Επομένως, εάν οι φίλοι της βιβλιοθήκης θέλουν να τις επισκεφθούν, μπορούν είτε να επικοινωνήσουν προκαταβολικά με τις υπηρεσίες μας, στο ίντερνετ υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, να κλείσουν κάποιο ραντεβού για ξενάγηση, είτε έτσι αυτόνομα να έρθουν και να περιηγηθούν μόνοι τους στην έκθεση. Υπάρχουν και οι δύο δυνατότητες και ετοιμάζονται και εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο στις τρεις εκθέσεις.
Πολύ πολύ ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.